13 bob. Fe'l-atvor, iroda, donolik. Tarixdan ma'lumki, agar ularga halollik, axloq, olijanoblik yetishmasa, hatto mashhur yetakchilar ham omadsizlikka uchrashi mumkin. Bu qismda biz yetakchi muvaffaqiyatining asosi bo'lgan sifatlarni ko'rib chiqamiz. Iroda. Oldingi bobda biz yetakchi uchun yo'lboshchilik va rejalashtirish mahorati zarurligini aytib o'tdik. Ko'pchilikda bu xislatlar bor, lekin ular baribir omadsizlikka duch kelishadi. Chunki qo'yilgan maqsadlarni amalga oshirish uchun ularga qat'iyat, jasorat va chidamlilik yetishmaydi. Muqaddas kitobda bilim kuchdir deyilgan. Bilim ishni bajarish uchun kerak. Agar bilimga intilsak, biz muvaffaqiyatga erishamiz. Lekin jasorat va donolikka ega bo'lmasak, bilimimiz borligiga qaramay, juda kam narsani bajarishimiz mumkin. Donolik bu bilimni to'g'ri qo'llay bilish qobiliyatidir. Jasorat bu bilimni qo'llash istagidir. Donolik va jasoratsiz bilim darajasini oshirish tahlil shonligiga olib keladi. Rejalashtirish va tayyorgarlik harakatga, rejalarimizni bajarishga olib kelishi zarur. Qandaydir harakatni boshlaganida hech kim o'zini to'la tayyor va o'ziga to'la ishonch bor deb his qilmaydi. Shu bois birinchi qadamni qo'yish uchun katta jasorat talab qilinadi. Ko'pincha holatlar bizdan tez harakatlarni talab qiladi. Ko'pincha bu o'zimizni tayyorgarligimiz hammasidan kam deb his qilganimizda ro'y beradi. Bunday vaziyatlarda harakat qilish va to'planib qolgan bilimlarni qo'llashni boshlash kerak. O'ziga ishonch va oqillik harakatlar davomida paydo bo'ladi. Yetakchi shunchaki nazariyachi bo'lib qolmay, harakat qilishi zarur. Rejalashtirish mahorati muvaffaqiyat asosi. Lekin rejalashtirish harakat bilan birlashtirilgandagina shunday bo'ladi. Xuddi kema kapitani kabi, yetakchi hali portdan chiqishidan oldin qayoqqa yo'l olishni va u yerga qanday yetib borishni bilishi zarur. U o'zi tuzgan rejalarga safar vaqtida o'zgartirishlar kiritishni ham bilishi zarur. Agar to'fon boshlansa, motor ishlamay qolsa yoki qandaydir kutilmagan holatlar bo'lib qolsa, o'zgartirishlar kerak bo'ladi. O'ylab qo'yilgan yo'ldan og'maslik muhim, lekin rejalashtirilgan yo'ldan qachon chetlashish yoki iloji bo'lganda unga yana qaytishni ham bilish muhim. Agar shunday donolik Titanikning kapitanida bo'lganida, uning kemasi hech qachon dengiz tubiga ketmasdi. Belgilangan yo'ldan og'maslik haqida qaror qabul qilish muhim, lekin agar donolik bo'lmasa, bu qaror halokatli bo'lishi mumkin. Ustunliklarga rioya qiling. Aksariyat odamlar ikir-chikirlarga ko'p vaqt ajratganligi uchun o'zidagi yetakchilik qobiliyatini tugatib bo'lgan. Biznesda ommalashgan matal bor. Sentlarni sanagin, dollar esa o'zini o'zi eplaydi. Bu to'g'ri matal, ammo yetakchi sentlarni sanashga haddan tashqari ko'p vaqt sarflasa, unda o'zini o'zi eplaydigan dollar qolmaydi. Sentlarni kimdir, boshqa birov sanasin. Yetakchi esa o'z diqqatini asosiy narsaga jamlasin. Agar biz o'z vaqtimizni nazoratga olmasak, bajarishimiz zarur bo'lgan ishlarning 10% vaqtimizning 90% olib qo'yadi. Aksariyat hollarda bu yetakchilar toliqib qolishining asosiy sababi va oqibati sifatida korxonadagi yo'qotishlardir. Yetakchilar mayda ishlarni boshqa birovga berish, o'z diqqatini esa rejalashtirish va ilgarilashga jamlashni o'rganishlari zarur. Bu yetakchilar uchun chaqiriqdir, chunki tiynati va mayillari bo'yicha ular aktsiz xodimlardir. Lekin agar biz bor salohiyatimizni joriy qilishni istayotgan bo'lsak, shunday bo'lishi zarur. Ustunliklarni joy-joyiga qo'yish sizning mahsuldorligingizni oshiradi. Bunday tasniflashning oddiy tizimi sizga yordam berishi mumkin. Siz qilishingiz zarur bo'lgan ishlarning ro'yxatini tuzing. Agar sizning tasnifingizda birinchi raqam ostida eng muhim ishlar bo'lsa, toki ularni bajarib bo'lmaguningizcha, ikkinchi raqamli va ro'yxat oxirigacha shu tarzda ketma-ketlikdagi ishlarni bajarishga kirishmang. Bir necha sentlarni yo'qotishingiz mumkin, ammo qancha qo'shimcha dollarni qo'lga kiritganingizda yoqimli hayratga tushasiz. Agar biz ustunliklarni kerakli ketma-ketlikda qo'yishni o'rganmoqchi bo'lsak, egotsentrizm, ya'ni o'ta ketgan xudbinlikning la'natidan qutulib olishimiz kerak. Faqat ozchilik imperiyalar, sivilizatsiyalar yoki korxonalar tashqi dushmanlar tufayli vayron bo'lgan. Odatda ular saraton o'smasiga o'xshash o'ta ketgan xudbinlik tufayli halok bo'lishgan. Bu xudbinlik ko'pincha ularning muvaffaqiyatli rivojlanishi natijasida paydo bo'lardi. Saraton o'smasi bu butun organizmning ehtiyojlarini hisobga olmay, faqat o'zi uchun yashaydigan hujayralardir. Ba'zi ma'noda saraton o'ta ketgan xudbinlikning mujassamlashuvi. Buning oldini olish uchun biz hatto korxonamizning muvaffaqiyati sharafiga ham o'zgartirmasligimiz lozim bo'lgan axloqiy qadriyatlarni mahkam tutishimiz zarur. Ular qanday qadriyatlar? Aldovda muvaffaqiyatga erishishga urinayotgan yolg'onchi bo'lmaslik lozim. Shu tariqa qo'lga kiritilgan muvaffaqiyat korxonaning hamma sohalarida vayronalik keltirib chiqaradi. Yetakchilar garchi qiyin bo'lsa-da to'g'ri qarorlar qabul qilishi shart. Ko'p sohalarda g'arb sivilizatsiyasi oliy janoblik, odob, odillik va hayotga hurmatning yuqori darajasiga chiqqan. Shunisi ayonki, bu xislatlar g'arb taraqqiyotining asosi bo'ldi. Hozir bu sifatlar sinovni boshdan kechiryapti. Abortlar masalasi xuddi o'tgan asrda qullik masalasi kabi odamlarni ajratib tashlayapti. Unda odamlarni yanada kuchliroq ajratish salohiyati bor. Abortlar masalasi hayotga qanday qadriyat berayotganimiz ko'rsatkichidir. Tabiatda hayotning saqlab qolinishi harakatga keltiruvchi eng qudratli kuch. Faqat kamdan-kam tirik mavjudotlargina o'z bolasining hayotini saqlab qolish uchun o'zini qurbon qilmaydi. Sulaymon kitobida ona uchun sinov birinchi sinov bo'lgani tasodif emas. Har qanday hukumat donoligining eng birinchi sinovi hayotning muqaddasligi masalasi bo'lishi zarur. Biroq ayollarga berilgan, o'zlari xohlagan umrni kechirish erkinligi ularning kelgusi farzandlariga berilgan dunyoga kelish va yashash huquqini umuman olib qo'ydi. Bu katta muammodir. Hozirgi vaqtda biz klonlashtirishning real imkoniyatiga egamiz. U biz qanday qadriyatlarga ega bo'lishimiz va umuman bizning hayotimiz qanday bo'lishi zarurligini belgilab beradi. Klonlashtirish biz sivilizatsiya sifatida to'qnashadigan dahshatli oqibatlarni keltirib chiqaradi. Germaniyada irqning tozaligi va hukmronligi haqidagi g'oyani qabul qilishgach, ular o'zlarining andazasiga mos kelmaydiganlarning hammasini yo'q qila boshlashdi. Tarixdan ko'rib turibmizki, natsistlar Germaniyasida yashashga loyiq emas degan sabab bilan 10 minglab bolalar yo'qolib ketdi. Eng madaniyatli va oliy janob millatlardan biri bo'lgan bu millat atigi bir necha yil orasida mutlaq vahshiylikkacha borib yetdi. Onalar o'zlarining tug'ilgan yoki tug'ilmagan bolasini o'ldirganligi umuman me'yorga to'g'ri kelmaydi. Bu mohiyatan madaniyatdan uzoqlashish va vahshiylikka uning eng shafqatsiz shaklida qaytishdir. Abortlarni taqiqlash bizga odob, odillik va hayotga hurmatning eng yuqori me'yorlarini dunyoga ko'rsatishga imkon berishi mumkin. Masalan, mana shunday jasorat bilan va adolatli hal qilishdan voz kechish sharaf va axloqning ayni asosiga zarba beradi va yakuniy zolimlikka olib kelishi mumkin. Nimadir qonuniy bo'lsa, hali bu o'sha narsa adolatli deganini anglatmaydi. Tabiatda shunday qonunlar borki, zamonamiz siyosiy arboblaridan ko'ra ko'proq donolik namoyon qiladi. Haqiqiy odobning qonun bilan umumiy tomonlari kam. Haqiqiy odob adolat bilan ish ko'rishni va ko'ngilsiz voqealarga yo'l qo'ymaslikni o'rgatadigan axloqdir. Qonunga asoslanmagan sivilizatsiya istibdod va zulmkorlikka ochiq bo'ladi. Lekin qonundan ustun bo'la olmaydigan va odobga mos yashay olmaydigan sivilizatsiya odamiylik va haqiqiy ulug'vorlikni yo'qotadi. Qonunsizlik har doim zulmkorlik bilan tugaydi. Hayotni saqlab qolish tabiat va odobning asosidir. Toki o'zimiz tirik bolalarimizni xudbinona nafsoniyat va shaxsiy muvaffaqiyatning mayda xudolariga qurbonlikka keltirayotgan ekanmiz, abort qildirgan ayolga tosh ota olamizmi? toki shu jarayonda o'z farzandlarimizni yo'qotar ekanmiz, hatto korxonalarimizdagi eng katta yutuqlarga ham ulkan omadsizlik deb qarash kerak. O'z maqsadlariga erishgan va endi oilasini qaytarish uchun hammasini berishga tayyor turgan tijoratchilar, sportchilar, murabbiylar va hatto jamoat yetakchilarini muvaffaqiyatli deb hisoblash mumkinmi? Eng boshida Xudo odamga bir o'zi bo'lishi yaxshi emasligini aytgan. Yolg'izlik yomon va bu haqiqatan ham shunday. Lekin agar biz oilamizga ular loyiq bo'lgan ustunlikni bermasak, aynan shu narsa sodir bo'ladi. Bu kitob oilaviy munosabatlar bo'yicha qo'llanma sifatida yozilmagan. Lekin agar oilangiz bo'lsa, u siz uchun ham kuchli rag'bat manbai bo'lishi, ham sizni ishlardan chalg'ituvchi yuk bo'lishi mumkin. Oilangiz qanday bo'lishi faqat sizga bog'liq. Agar sizning sevgingiz korxonaga bo'lganidan ko'ra oilangizga ko'proq bo'lsa, korxona bundan zarar ko'rmaydi. Avval aytib o'tganimizdek, Amerikada ishlab chiqarishning ilk pasayishi xudbinlik ortishi bilan bevosita bog'liq. Biz bir-birimiz bilan muloqot uchun yaralganmiz. Boshqa odam uchun nimadir qilish istagi eng yuqori niyatlardan biridir. Birinchi navbatda oila. Tarixdan ko'rinib turibdiki, sivilizatsiyani yo'q qilish uchun oilani hurmat qilishning axloqiy tuzilishini buzish zarur. Agar hayotning asosiy harakatga keltiruvchi kuchi oila buzilsa, qolgan hammasi, xulq-atvor qoidalari, odob tez orada yakson bo'ladi. Ustunliklar ro'yxatida oiladan keyin ikkinchi o'rinni odamlar egallaydi. Biz o'z korxonamizni buyum deb yoki bu odamlar uning qismlari deb hisoblaymizmi? Odamlar buyumlardan ko'ra muhimroq. Agar siz korxonangizga to'g'ri munosabatda bo'lsangiz, qo'l ostingizdagilar muvaffaqiyatga erishish uchun kuchli rag'batga ega bo'lishadi. Yetakchining birinchi maqsadi odamlar mavjud jamoani oila sifatida qabul qilish maqsadiga erishishdir. Bunday munosabat odamlarda fidokorlik uyg'otish va har doim maqsadga erishishga xalaqit qiladigan o'taketgan xudbinlikdan ularni qutqarish imkonidir. Barqarorlik. Barqarorlik dengiz termini bo'lib, belgilangan yo'ldan og'ishmaslik degan ma'noni anglatadi. Bunga yana agar zarur chetga chiqish talab qilingan bo'lsa va hali maqsadga erishilmagan bo'lsa, belgilangan yo'lga qaytish qobiliyati deb ham qo'shimcha qilish mumkin. Maqsadga erishish uchun sizni yo'ldan adashtirishga urinayotgan tashqi vasvasalar kuchidan kattaroq tortishish kuchiga ega bo'lish zarur. Bunday qilish qobiliyati asosan siz hamma kutilmagan holatlari va to'fonlari bo'lgan suzishga qanchalik yaxshi tayyorgarlik ko'rganingizga bog'liq. Samolyot uchuvchisi sifatida men bir necha marta dovulga tushganman. Ular shunchalik kuchli ediki, xaritalarimni ko'ra olmay qolganman. Agar men oldindan tayyorlanib qo'ymaganimda, bu parvozlar katta ko'ngilsizliklar bilan tugashi mumkin edi. Bunday parvozlar vaqtida darslarni o'tkazib yubormaganim va parvozimning kursini to'liq o'taganimdan juda xursand bo'ldim. Har bir reysga tayyorlanar ekanman, men kerakli chastotalarni, shuningdek, samolyotimda qolgan yonilg'i bilan uchib bora olishim mumkin bo'lgan zaxiradagi aerodromlarni eslab qoldim. Men motor, vakuum tizimi, elektr tizimi va shu kabilar ishdan chiqqudek bo'lsa, nima qilishim kerakligiga oldindan qaror qilib qo'ygandim. U yoki bu holatda menga kerak bo'lib qolishi mumkin asboblarni avvaldan olib qo'ygandim. Ko'p parvozlarda buning hammasi menga kerak bo'lmadi, lekin parvozlarni tayyorlash va rejalashtiradigan barcha sa'y-harakatlarim bejiz emasligini bilgan bir necha holatlar ham bo'lgandi. Bir necha marta samolyotning motori ishlamay qolgan, samolyotga chaqmoq urilgan, natijada yong'inlar chiqqan. Shuningdek, to'fonlar samolyotni belgilangan yo'ldan uzoqqa olib ketgan holatlar bo'lgandi. Bu voqealarning ko'pida hatto tomir urishim ham tezlashmadi. O'zimni ishonch bilan tutdim, chunki tayyorlangan edim va nima qilishim kerakligini bilardim. Tayyorgarlikning yetishmasligi jiddiy vaziyatning o'zidan ham ko'ra xavfliroq bo'lgan vahima bilan tugashi mumkin. Har bir korxonada jiddiy vaziyat yuzaga kelishi mumkin. Tanglik paytida korxonangizning taqdiri tinch vaqt davomida siz o'tishingiz kerak bo'lgan tayyorgarligingizga bog'liq bo'ladi. Ruhiy xotirjamlik yetakchining eng qimmatli xislatlaridan biri. Tashvishlanish jismoniy yuklanmaga qaraganda ko'proq energiyani yeb bitiradi. Zo'riqish dushman hisoblanadi va rejalashtirish hamda to'g'ri mulohaza qilishga xalaqit beradi. Tayyorgarlikdan tashqari, qalbimizda tinchlikni saqlab qolishga yordam beradigan boshqa omillar ham bor. General Robert Lee va Tosh Devor Jackson xudoga ishonadigan odamlar edi. Ular odamlarning ishlarini boshqaradigan parvardigori olam borligiga chin dildan ishonishardi. Bu ishonch ularga eng katta nizolar va bosimlar vaqtida ruhiy xotirjamlikni saqlab qolishga yordam bergandi. Tarixchilar bu ularning raqib ustidan katta ustunligi ekanligini aytishgan. Ruhiy xotirjamlik odam hayotida ega bo'lishi mumkin bo'lgan eng buyuk insoniy xislatlardan biridir. Ruhiy xotirjamlikka ega bo'lish har bir odam uchun maqsad bo'lishi shart. Tashvishlanish holati bizga hech qachon erishmoqchi bo'lgan narsamizga erishishimizda yoki xohlamagan narsamizni bartaraf etishimizda yordam bermaydi. Tashvishlanish haqiqiy yetakchiga munosib bo'lmagan foydasiz tuyg'udir. Chidamlilik. Chidamlilik qo'yilgan topshiriqni boshidan oxirgacha bajarishdir. Hamma ham topshiriqni to'liq bajaravermaydi. Ko'pincha bu jiddiy muammo katta yetakchilarda bo'ladi. Ularga ishni oxiriga yetkazishdan ko'ra boshlab berish osonroq. Buning natijasida ularda ko'pincha harakatsiz yotgan, tugallanmagan loyihalar bo'ladi. Lekin shu vaqtda ular navbatdagi loyihani bajarishga kirishadi. Ishni oxirigacha olib borish qobiliyati ham xuddi uni boshlash qobiliyati kabi muhimdir. Bu intizomni talab qiladi. Boshlangan ishni yakunlay olmaslik, bu biz ishni muayyan yo'lboshchilikka emas, qandaydir hissiyotlarga ega bo'lganimiz sababli boshlaganimiz ko'rsatkichidir. Bu nima uchun ba'zi mashhur kompaniyalar kambag'al bo'lib qolishining sababidir. Ular eskimosni o'zlaridan qor sotib olishga ko'ndirishi mumkin, ammo kutib o'tirmay ketib qolganliklari sababli kontraktda o'sha eskimosning imzosiga ega bo'lishmaydi. Ular tugallangan ishning o'zidan emas, balki mijoz o'zlariga ishonganidan bajarilgan burch hissini olishadi. Agar boshlangan ishni oxirigacha yetkazmasak, biz hech qachon muvaffaqiyatga erishmaymiz. Halollik. Halollik bu faqat samimiylik emas. Bu haqiqatni bunyod etishdir. Bu korrupsiyalashgan ta'sirdan ozodlik. Bu sizning vijdonsizlarcha usullardan foydalanmasligingiz. Bu vijdoningiz aytib turgan ishni qilishingizdir. Hatto shundan so'ng yolg'iz qolib ketsangiz ham. Bu siz o'z e'tiqodlaringizni himoya qilayotganingizdagi jasurlik. Bu ma'lum bir jamiyat tomonidan umum e'tirof etilgan me'yorlardan ko'ra yuqoriroq bo'lgan axloqiy me'yorlardir. Haqiqiy yetakchi aynan shunday me'yorlarga asoslanadi. Halollik o'zining xatolari va omadsizliklarini tan olib, shundan so'ng aybini bo'yniga olishdek mardlikdir. Hatto eng katta yetakchilar ham xatolar qilishadi. Yetakchi sifatida qanchalik yuqori tursangiz, xatolaringiz shunchalik qimmatga tushadi va ko'rinarli bo'ladi. Xatolarni to'g'rilash yetakchi qobiliyatlarining muhim sinovidir. Agar o'z xatolaringizni tan olmasangiz va mas'uliyatni o'z bo'yningizga olmasangiz, to'liq tiklanish hech qachon sodir bo'lmaydi. Eng katta yetakchilar o'z omadsizliklarini g'alabaga erishish uchun imkoniyatlarga aylantirishni o'rganganlar. Ko'p hollarda aynan omadsizliklar g'alabaga erishish uchun imkoniyat bo'lib xizmat qiladi. Wellington, Napoleon va Lee raqibning muvaffaqiyatlaridan raqibning o'zi uchun tuzoq sifatida foydalanish mahoratlari tufayli ko'p yirik g'alabalarni qo'lga kiritishgan. Yaponlar urushdagi mag'lubiyatdan tinchlik davrida g'alaba uchun tramplin sifatida foydalanishdi. Yo'lboshchilik va yetakchilik halokatni imkoniyatga aylantirishi mumkin. General Lee Gettysburgdagi mag'lubiyat uchun aslo hech kimni ayblamagan. Unga bo'ysunuvchi harbiylar o'sha jangda generalni bir necha marta o'ng'aysiz ahvolga solib qo'yishdi. bo'lib o'tayotgan hamma narsalar ta'siri ostida mag'lubiyatga olib kelgan qarorni qabul qildi. Shunga qaramay, Li hech qachon o'z bo'ysunuvdagilarini ayblagan emas. Urushdan so'ng generallardan biri omma oldida Lini mag'lubiyatda ayblaganida u bu fikrga qo'shildi. Uning yuvoshligi butun dunyoda unga nisbatan mehr uyg'otdi. U haqiqatan ham hatto shimolliklar oldida ham butun mamlakatda eng ko'p hurmatga sazovor shaxsga aylandi. Uning yuvoshligi tufayli tez orada eng faol tanqidchilar ham uni o'z davrining eng buyuk arbobi deb tan olishdi. U vafot etganida har bir odam o'zining o'g'lidek deb bilgan butun mamlakat o'z farzandi uchun yig'ladi. Tarixchilar mag'lubiyatdan so'ng Li urush vaqtidagidan ham ko'proq buyuk yetakchiga aylanganini tasdiqlashdi. Shimol va janubni yarashtirishdagi uning kuch g'ayrati boshqa har qanday omilga qaraganda mamlakatni tiklashga ko'proq muhim ta'sir qildi degan fikrga deyarli hamma qo'shiladi. Li halollik, yarashuv va kechirimlilikni namoyish qildi. Uning yetakchi sifatidagi harakatlari urushdan so'ng partizanlik urushidan va yaralarni davolashga o'ta muhtoj bo'lgan mamlakatda kelgusi vayronaliklarga chap berishga ko'maklashganini rad etib bo'lmaydi. Buyuk yetakchi o'zi va o'z harakatlarining oqibatlari to'g'risidagi haqiqatni tan ola bilishi zarur. Eng buyuk yetakchilar o'z omadsizliklarini bartaraf eta oladiganlardir, chunki omadsizliklar hammada ham ro'y berishi mumkin. Hech qachon omadsizlikni boshdan kechirmaganman deb maqtanadiganlar aslida hech qachon ishlamaganlardir. Agar biz albatta o'zimizni oqlamasak, balki undan saboqlar chiqarib olsak, omadsizlik kelgusi muvaffaqiyat uchun katta imkoniyat bo'lishi mumkin. Matalda shunday deyilgan: chiroyli tarzda o'zini oqlay oladigan kishi kamdan-kam holda biror nima qila oladi. Eng katta g'alabalar sodir bo'lgan mag'lubiyat yengib o'tilganda qo'lga kiritiladi. Sizga ergashayotganlar yoki sizga ishlayotganlar faktlarni bilishi zarur. Odatda odamlar o'rtacha yetakchi ularga aytib berayotganidan ko'ra ko'proq narsani ko'rishadi. Yetakchilar muammolar va xatolar haqida sukut saqlasa, odamlar ularni ko'rishga qodir emas yoki halol emas deb o'ylashi mumkin. Bu axloqiy muhitning buzilishi va ishonchning kamayishi bilan tugashi mumkin. To'g'ri rag'bat berish va sodiqlik katta kuchga ega. Ular aldovga emas, haqiqat va ishonchga asoslanadi. Halollik ruhiy xotirjamlikka ega bo'lish uchun majburiy talabdir. Agar har doim bizni fosh qilib qo'yishidan xavotirlanib yursak, hech qachon tinchlikka ega bo'lmaymiz. Aldayotganimiz qanchalik foydali bo'lmasin, 40 yoshda 80 yoshliklarning yuragiga ega bo'lishga arzimaydi. Halollik biz qilishimiz mumkin bo'lgan hamma narsalardan ko'ra ko'proq hurmat keltiradi va biz boshlab borayotganlarni ilhomlantiradi. O'z shanini bilish hissi bizga aldash orqali olishimiz mumkin bo'lganlardan ko'ra ko'proq foyda va yuqoriroq dividendlarni keltiradi. Jasurlik. Jasurlik qalb va yurakning bizni vasvasaga qarshilik qilishga, muxoliflar, xavf yoki qiyinchiliklar oldida to'xtab qolmaslik va chekinmaslikka majbur qiladigan xususiyatdir. Bu biz maqsadga erishish uchun barcha kuchlarimizni safarbar etishimiz shartligini anglatadi. Jasurlik xavf vaqtida bizga to'xtab qolmaslik va maqsadga erishmagunimizcha olg'a borishimizga yordam beradigan ruhiy qat'iyat va axloqiy barqarorlikdir. To'siqlar va g'ovlar deyarli har qanday munosib maqsadning oldida bo'ladi. Bu muammolarga qanday munosabatda bo'lishimiz, muvaffaqiyatimiz yoki omadsizligimizni belgilab beradi. Muammolarga munosabatning 4 turi bor. 2 turi mag'lubiyatga olib boradi. Uchinchisi esa, garchi g'alaba uchun salohiyatga ega bo'lsa-da, maqsadga yetishni ancha qiyin qiladi. Bu yo'llardan faqat bittasigina muvaffaqiyatga olib boradi. Keling, ulardan har birini alohida ko'rib chiqaylik. Birinchisi. To'siqqa aks munosabatining birinchi turi odamni orqaga qaytishga majbur qiladi. Bunday munosabat mag'lubiyatga olib keladi. Shuningdek, yetakchida muvaffaqiyat uchun zarur bo'lgan jasorat va qat'iyat yetishmasligini ko'rsatadi. Ikkinchisi. Aks munosabatning ikkinchi turi to'siqni ko'rganda yetakchi to'xtaydi. U chekinmaydi va ortga burilmaydi, lekin oldinga ham bormaydi. Hatto biz o'z orzuyimiz yoki maqsadimizdan kechmasak ham, baribir to'siqqa bizni to'xtatishiga imkon beramiz. Biz baribir mag'lubiyatga uchragan bo'lamiz. Uchinchisi. To'siqqa aks munosabatining uchinchi turi shundan iboratki, biz unga o'z yo'limizni o'zgartirishga imkon berib qo'yamiz. Yo'lda paydo bo'lgan rejalarimizni o'zgartirishga bizni majbur qiladigan to'siqlar bor. Bu usul eng yaxshisi bo'lib tuyuladi. Yo'lning o'zgarishi belgilab olgan maqsadimiz sari harakat qilishni davom ettirishimizga imkon beradi. Lekin agar biz yo'limizda paydo bo'lgan mayda-chuydalar bois belgilab olgan yo'limizni o'zgartira boshlasak, muvaffaqiyatga imkonimiz ancha kamayadi. Belgilangan rejani qachon o'zgartirish mumkinligini bilish uchun katta aql kerak. Lekin agar biz muvaffaqiyatga erishish niyatida bo'lsak, donolik, jasurlik va qat'iyatni inkor qilishga imkon berishimiz kerak. Stalingradni qo'lga olishni talab qilib turib olgan Gitler jasorat, qat'iyat va tirishqoqlik namoyon qildi. Buning hammasi uning nafaqat Stalingrad, balki butun urushda mag'lubiyatga uchrashiga olib keldi. Stalingradni qo'lga olish Gitlerning rejalaridan biri edi. Biroq bu uning asosiy maqsadi. Rossiya ustidan g'alaba qilishni bajarish uchun shart emasdi. Agar o'sha vaqtda u bu shaharni shunchaki aylanib o'tganida, balki o'zining asosiy maqsadiga erishgan bo'lardi. Aynan shu maqsadni olish vaqtidagi tirishqoqligi u butun bir armiyani yo'qotishiga olib keldi. Buning hammasi bekorga edi. Tirishqoqlik va qaysarlik juda muhim, lekin ularni donolik bilan qo'llash zarur. 4-chisi. Qiyinchiliklarga munosabatning 4-chi turi bizni yo'limizdan og'dirmasligi uchun ularni yengish, yo'ldan olib tashlashdir. To'siqlar bilan ish ko'rayotganimizda bu eng yaxshi usul. Birinchi qadamni biz qo'yishimiz kerak. Jasurlik yetakchining juda muhim xislati, lekin u yo'lboshchilik va strategiya bilan uyg'unlikda bo'lishi kerak. Mayda g'alabalarimiz mag'lubiyatga aylanmasligi uchun diqqat markazida har doim oldimizga qo'ygan maqsadimiz turishi zarur. George Washington qanday qilib jasurlik, yo'lboshchilik bilan tenglashtirilganining yaxshi misolidir. Izzat talab odamlar uning kontinental armiya bosh qo'mondonligi lavozimiga bir necha bor da'vogarlik qilishdi. U juda ko'p marta himoyalanish va o'sha odamlarni fosh qilishni istagandi. Lekin u bu vasvasaga qarshilik qilardi. Chunki bunday maydakashlik 13 shtatning birligiga rahna solishi va bu inglizlarning g'alabasiga olib kelishi mumkinligini bilardi. Siyosiy kurashga kirishib ketmasligi uchun Washingtonga ko'p tirishqoqlik zarur bo'ldi. Sadoqat. Sadoqat tamoyillarga, rejaga, odamlarga sodiq bo'lishdir. O'zgarib turadigan va har xil yangi muhit yoki guruhlarga moslashib ketaveradigan ijtimoiy buqalamun haqiqiy yetakchilarga xos sifatlardan mahrumdir. Haqiqiy yetakchilar bunday tez o'zgarishmaydi. Aksincha, kuchli fe'l-atvorga ega bo'lgan holda muhitni yoki ma'lum bir kayfiyatdagi olomonni o'zgartirishga qodir bo'lishadi. Agar biz boshqalar bizga sodiq bo'lib qolishini kutsak, o'zimiz sadoqat misolini ko'rsatishimiz zarur. Biz g'iybatlashish yoki boshqa odamlar va o'z bo'ysunuvimizdagilarni kamsitishgacha past ketmasligimiz kerak. Haqiqiy yetakchi boshqalarni kamsitish evaziga ko'tarilmaydi. Aksincha, yetakchilar o'zlari uchun eng yuqori me'yorlarni o'rnatishadi va ularni boshqalar bajara olish olmasligiga qarab o'tirmaydi. Tashabbus. Mas'uliyatni izlaydigan va o'z zimmasiga oladiganlar yetakchi bo'lishlari zarurligi ayon. Butun g'alabaning yarmi jangning boshlanishidayoq qo'lga kiritiladi. Tashabbusni o'z qo'liga oladiganlar odatda uni tutib qola biladilar va bu ularga sezilarli ustunlik beradi. Dunyoda odamlarning asosan 3 tipi bor. Sodir bo'layotgan narsalarni kuzatib turadiganlar, nima qilish zarurligini gapiradiganlar va ishni qiladiganlar. Dastlabki ikki toifaga kiradigan va faol xodimlar bo'lish uchun tashabbusdan boshqa hamma narsasi yetarli bo'lgan odamlar ko'pligi qayg'ulidir. Ko'pgina sportchilar hech qachon musobaqalarda qatnashishmaydi. Chunki ular birinchi qadamni qo'yishmagani sabab terma jamoa tarkibiga kiritilmaydi. Agar umrini buyuk musiqachi bo'lish orzusida o'tkazganlar, orzu qilishga ketgan vaqtlarini amaliy mashg'ulotlarga sarf qilishganida edi. Ko'pchilik ularga o'xshashni istab qolishgan bo'lardi. Buyuk ishlarni qilish haqida gapirayotganlarning hammasi ham buyuk ishlarni-ku qo'ya turaylik, umuman birorta ishni bajarishmaydi. Har qanday yo'l birinchi qadamdan boshlanadi. Agar bu qadamni qo'yishni bilmasangiz, hech qayoqqa yetib bormaysiz.